Asante ndugu Demos.
I haven't got no business up here or...
Sina shughuli yoyote hapa ama kuchukua wakati wa ndugu Brown na wengineo, lakini ninaifurahia fursa ya kuwa Phoenix. Nani, hakuna njia kwangu kuelezea jinsi ninavyojisikia kwa watu hapa Phoenix waliokusanyika humu kama nifanyavyo watu kila mahali, na ushirika ambao tumekuwa nao juma hili ama juma lililopita hasa miongoni mwa makanisa hayo huko nje. Nilipata kutembelea makanisa 10 mbalimbali, madhehebu matatu ama manne mbalimbali, na huo ushirika miongoni mwa ndugu bila shaka ulikuwa mzuri mno. Ninakumbuka wakati ndugu Williams alipopitia hapa, ninaamini alikuwa tu akishuka kutoka kwa Mayo, nasi tulikuwa na muda kidogo pamoja. Sasa tukizungumza juu ya mkutano huu, nami nimezungumza mara nyingi na wafanyabiashara. Mtu fulani aliniambia wakati mmoja, akasema, "I say, wewe ni mhubiri, kwani una shughuli gani na wafanyabiashara?" Nikasema, "Mimi ni mfanyabiashara." Basi akasema, "Unafanya biashara ya aina gani?" Nikasema, "Bima, dhamana, bima ya maisha. Kama mtu yeyote anataka hati ya mkataba, ningetaka kuizungumzia pamoja nawe baada ya ibada." Wakala mmoja wa bima wakati mmoja alikuja nyumbani kwangu, nasi tulikuwa marafiki wakubwa pamoja. Tulisoma naye shuleni, na jina lake ni Wilma Snyder, huenda ameketi hapa usiku wa leo. Kwa hiyo akaniambia, akasema, "Billy, ningetaka kukuhamasisha kwa hati ya bima." Vema, nilikuwa na maskini hisia ngeni juu yake, nami si kumhusu yeye, bali ni huko kuyawekea bima maisha yangu, tayari yana bima. Kwa hiyo nikasema, "Wilba," nikasema, "sina bima yoyote kama hiyo, sidhani." Nikasema, "Nina nini? Hati moja ya mkataba." Nami nikasema, "Ninaamini hiyo itatosha." Naye akasema, "No, tayari una bima, Billy." Nami nikasema, "Naam." Ndipo mke wangu akaniangalia kote kana kwamba anasema, "Kwani imekuwaje kwake?" Kisha akasema, "Kuwa na una bima ya aina gani, Billy?" Nikasema, "Hakikisho lililobarikiwa, Yesu ni wangu." Naye akasema, "Billy, hiyo haitakuweka hapa juu makaburini." Nikasema, "Itanitoa, sina wasiwasi kuhusu kuingia mle." La, sina wasiwasi kuhusu kuingia mle, nitakuwa mle, ni kutoka tu. Kwa hiyo hati hii ya mkataba ninayozungumzia, kwa hiyo mimi ni mfanyabiashara, ninafuraha sana kushirikiana na watu hawa ambao wanabeba hati ile ile, bima ya uzima wa milele. Na sasa, jana ilikuwa ndio mara ya kwanza niliowahi kujaribu kuona kwamba Roho Mtakatifu angenena katika mojawapo ya mikutano hii. Nami nitawaambia ni kwa nini. Tuko kule tumestarehe tu na kupaza sauti na kupiga makelele na hao wengine, tukiwa na wakati mzuri, na kwa namna fulani ni vigumu basi. Kwa kawaida katika ibada kama hizo, mimi sili, labda kwa siku moja ama mbili. Huja kwenye ibada na kusimama pale. Ni jambo lisiloeleweka, hata hivyo, najua linatoka kwa Mungu. Nina hakika ya hilo, kwamba linatoka kwa Mungu. Kama mvulana mdogo nilipozaliwa mara ya kwanza, mmesoma hadithi yangu jinsi nuru ilivyokuwa ikininginia juu ya kitanda kidogo nilimozaliwa. Mama yangu, baba, hawakujua lolote kwamba hiyo ilikuwa ni nini. Na baadaye nilipokuwa tu jamaa mdogo, ilinena nami na kusema, "Kamwe usinywe pombe, ili nini tu, au kuvuta sigara au kujitia unajisi kwa njia yoyote. Kuna kazi ya kufanya utakapokuwa mtu mzima." Ikaendelea. Na watu wangu walidhani labda, wakati maono yalipoanza kutokea mbele yangu kwa mara ya kwanza, mbona, ningeenda nikamwambia mama yangu, "Unajua, niliona jambo fulani fulani likitukia." Angesema, "Billy, ulilala usingizi." "La mama, sikulala." Nasi tungeona yalitukia vivyo hivyo hasa. Na marafiki zangu wa Kristo, hatujui kamwe mkutano wetu wa mwisho utakuwa lini. Kama tukikutana hapa mwaka ujao, natumaini tutakutana, lakini hapana shaka baadhi yetu hawatakuwa hapa. Itatubidi kuondoka kabla ya mwaka ujao katika kundi la watu wengi hivi ambamo kuna magonjwa na wazee na kadhalika. Nasi sote hatuna budi kukutana na ushuhuda wetu huko tena. Kwa hiyo hatuna budi kuwa waaminifu. Ninathamini yale ndugu Ford aliyosema dakika chache zilizopita. Kuna kitu kimoja tu kilicho sahihi, na hicho ni neno la Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Dumuni moja kwa moja na hilo. Basi mkikaa ndani yangu, maneno yangu ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Sasa hivi ndivyo ilivyoonekana daima kwangu, enyi marafiki, kwamba kama Mungu aliwahi kuwa Mungu, yeye angali ni Mungu. Na kama halitimizi neno lake, basi kuna hakuna kitu kwake. Kama vile jamaa mdogo wakati mmoja alienda chuoni kujifunza kuwa mhudumu, na alipokuwa ameondoka, mamaye akashikwa na ugonjwa mbaya sana, naye akatumwa habari chuoni kumfanya mvulana huyo arudi nyumbani, kwa sababu walidhani huyo mama atakufa. Alafu kesho yake asubuhi telegramu nyingine ikaja ikasema hajambo. Yapata mwaka mmoja baadaye, mvulana huyo akatembea nyumbani akasema, mama, ningetaka kujua kile daktari alichokufanyia na kwamba huyo daktari alikuwa ni nani. Hicho ndicho kisa cha haraka sana cha nimonia nilichopata kujua kikiponywa. Naye akasema, lo mwanangu, akasema, haikuwa ni daktari. Kisha akasema, tena ilikuwa ni daktari. Akasema, jina lake lilikuwa nani? Akasema, daktari Yesu. Basi akasema, mbona unamaanisha Yesu aliye Kristo? Akasema, ndiyo. Akasema, unajua lilipo maskini kundi lile dogo la watu kule chini kando ya barabara lililo na ile misheni ndogo? Naam. Akasema, walikuwa wakifanya, wakikutana huko usiku mmoja, nao walikuwa na mkutano wa maombi. Ndipo daktari akaniambia ya kwamba nisingeweza kupona mimi, nimekuwa hali mbaya sana. Kisha akasema, walisema walijisikia kuongozwa kuja kule na kuniombea. Ndipo akasema, unajua nini mwanangu? Akasema, utukufu kwa Mungu, Yesu aliniponya. Na kwa hiyo huyo mvulana akasema, mama, dhihaka, mbona hata unatenda kama wao, hupaswi kufanya hivyo. Lo, akasema, lakini mwanangu, liko moja kwa moja katika Biblia. Akasema, walinisomea moja kwa moja kutoka kwenye Biblia. Mbona, akasema, mama, akasema, wewe, hilo si sawa. Akasema, watu hao hawana elimu, hawaielewi Biblia. Akasema, tulijifunza mambo hayo chuoni. Akasema, hawaele. Akasema, mwanangu, ngoja kidogo tu, niliyaandika. Akaenda pale na kusoma Marko 16. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Lo, akasema, mama, unafahamu kwamba tulijifunza chuoni Marko 16 kuanzia kifungu cha 9 na kuendelea, hata haijavuviwa. Akasema, haleluya, haleluya. Akasema, mama, una shida gani? Akasema, nilikuwa tu nikiwazia, kama Mungu angeweza kuniponya kwa neno lisilovuviwa, angeweza kufanya nini na lile lililovuviwa kweli? Kwa hiyo, ndugu Ford, ninaamini lote limevuviwa, na hiyo ndiyo kazi yake. Karibu nimetoka uwanjani kuiacha huduma kwa sababu imenilemea mno nyumbani. Watu wanatoka kila mahali, wala hakuna kitu. Siwezi kujibunia ono, inahitaji Mungu kufanya hivyo. Lakini hebu, ni wangapi wenu ninyi watu mmewahi kuiona picha hiyo? Wameipiga picha mara nyingi sasa. Nadhani kuna mamia humu ndani walio nayo, ambayo imepitia Washington DC, kupitia kwenye shirika la J. Edgar Hoover, George J. Lacy wa alama ya vidole ya FBI na hati, imepigwa picha mara nyingi. Ni nuru ndogo karibu ukubwa huu kuzunguka, nuru ya kaharabu inayowaka. Na huyo ndiye aliyezungumza nami siku zote. Na hebu tuchunguze tu nyuma. Endapo hiyo si ya kimaandiko, basi achana nayo. Kama kamwe nikisema jambo lolote mbele zenu kama fundisho au ufafanuzi ambalo haliko katika Biblia, lisahauni, kwa sababu si kweli. Na kama malaika yeyote, sijali jinsi anavyoonekana halisi na jinsi alivyovuviwa, kama akinena kinyume na neno la Mungu, achaneni naye, yeye si wa Mungu. Wagalatia 1:8 ilisema, malaika kutoka mbinguni akihubiri fundisho lingine lolote mbali na hili lilivyo, yale yaliyofundishwa tayari na alaaniwe. Hatuchukui kitu ila kile tu Mungu. Sasa tunaona ya kwamba katika Biblia, wakati Mungu alipowaongoza wana wa Israeli kupitia nyikani, sasa sichukui wakati wa ndugu Brown na Tumaini, lakini wakati ninajua ni vigumu kuketi pale katika uchovu. Naye mhudumu anapaswa kuwa nje chumbani mahali fulani, kisha aje moja kwa moja mbele ya kusanyiko lake kutoka kwenye utamu wa Mungu na peke yake akisoma. Nami najua ni vigumu. Basi Mungu alipowaongoza wana wa Israeli kutoka Misri, mkeni malaika wa agano alikuwa ni nguzo ya moto. Sote tunajua hilo. Huyo alikuwa ni malaika wa agano, nasi tunajua ya kwamba huyo alikuwa ni Yesu Kristo. Nasi tunaona ya kwamba Musa aliiacha Misri akihesabu kushutumiwa kwake Kristo kuwa ni utajiri mkuu kuliko ule Farao angeweza kumpa huko Misri. Tunaona wakati malaika huyo alipodhihirishwa kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, alisimama duniani. Tunazijua kazi alizofanya alipokuwa hapa duniani. Tunaona ya kwamba nini yake? Yeye alikuwa awe Masihi, naye Masihi alikuwa na ishara ambayo ingemfuata Masihi, na hiyo ilikuwa ndio ishara ya nabii, kwa kuwa Israeli daima walifundishwa kuwaamini manabii wao. Wakati alipokuwa hapa, yeye alisema, na alitoka kwa Mungu na ninaenda kwa Mungu. Baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka, Paulo alikuwa akienda zake Dameski. Basi alipokuwa akishuka kwenda zake, alibwagwa chini na nuru, nguzo ya moto. Sasa, kumbukeni, kwanza ilikuwa ni nguzo ya moto, kisha ikafanyika mwili, halafu ikarudi kwa Mungu. Ndipo sasa, hapa Paulo anaiona. Hakuna hata mmoja wa hao wengine aliyeiona, ni Paulo tu. Unajua, unaweza kuona vitu mara nyingi ambavyo wengine hawana chochote, hawawezi kuviona hata kidogo. Hao askari ama wowote wale, walinzi wa hekalu waliokuwa pamoja na Paulo, hawakuiona nuru hiyo, bali ilikuwa halisi sana kwa Paulo, hata ikayapofusha macho yake. Ndipo Paulo akapaza sauti akasema, yeye, kwanza sauti ikasema kutoka kwenye nguzo ya moto, akasema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Naye akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ni Yesu, na ni vigumu kwako kuupiga teke mchokoo. Ni wangapi waliowahi kusoma hayo? Hakika. Ndipo alikuwa katika roho, akadhihirishwa katika mwili kuondoa dhambi, Mungu akarudi kwa Mungu, roho. Na sasa, wanapopiga picha hii siku hizi pamoja nasi, watu wa Bwana, na ni nguzo ile ile ya moto. Sasa, njia pekee inayoweza kuthibitishwa ya kwamba ni nguzo ile ile ya moto, itafanya kazi zile zile kama ni nguzo ile ile ya moto, roho wa Mungu. Yesu alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hata hivyo ninyi mtaniona mimi. Kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Waebrania 13:8 ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Basi kama roho huyu hazai uzima wa Kristo, basi yeye si roho wa Mungu. Sasa kama nilisimama hapa nikiwa na makovu ya misumari mkononi mwangu na alama za kote kichwani mwangu hapa pamoja na kutokana na taji ya miiba na kuambia ya kwamba roho wa Mungu alikuwa ndani yangu, hilo lisinge lifanya kuwa kweli. Mikono yangu ingeweza kweli kuwa na makovu, hilo lisinge kuwa ni ushahidi. Lakini unapoweza kusema ya kwamba roho wa Mungu yuko ndani yetu, basi kazi za Mungu zitadhihirishwa kupitia maisha yako. Kwa maneno mengine, kama mti, kama mzabibu, yeye ndiye mzabibu, Yohana Mtakatifu 15, sisi ni matawi. Sasa, mzabibu hauzai tunda, ni matawi, bali anapata nguvu zake kutoka kwa huo mzabibu. Sasa, Yesu hana mikono yoyote duniani ila yako na yangu, hana yoyote, wala kinywa chochote duniani ila chako na changu. Ndipo tunatiwa nguvu na roho wa Kristo, na kama uhai ulio ndani ya mzabibu uko kwenye tawi, hilo tawi litazaa matunda yaliyo katika huo mzabibu bila shaka. Tunajua hilo mara nyingi. Mamia ya watu wakitoka kila mahali, kutoka mataifa yote. Sasa, kabla sija keti chini, ningetaka kusema hivi. Mara nyingi watu huja namna hii. Kuna mtu hapa ndani mahali fulani usiku wa leo, inadhaniwa, alikuja nyumbani si muda mrefu uliopita. Kuwapa tu mfano mdogo, ndugu Welch Evans, nadhani yuko hapa. Uko hapa ndugu Evans, inua mkono wako endapo upo. Naam, hapa kwenye ukuta. Yeye huja, anaendesha gari kama maili 700 njia moja kila Jumapili wakati ninapohubiri maskanini. Moja kwa moja yapata safari ya maili 1500 Jumapili kuanzia Jumamosi, anaenda, anarudi Jumatatu au Jumanne. Alikuwa na gari jipya la abiria na mizigo, akalileta Louisville. Nao wananini, walikuwa na genge kubwa la wizi huko Louisville. Nao wangeiba magari, wanayapeleka Bowling Green, yapata maili 118 huko chini, wanayapeleka kwenye duka la rangi, wanayapaka rangi, wanayatorosha. Wala si lazima uwe na hati ya kuuza magari huko Kentucky, wanaondoa namba kwenye bloku na kukutengenezea hati. Na lo, lilikuwa ni genge la kutisha sana. Bwana Evans, bila kujua jambo hili, aliingia kwenye mkahawa wa mila, akaliacha gari lake wazi, akaingia kwenye mkahawa. Akarudi nje, kinasa sauti chake, nguo zao, gari lao na kadhalika vilikuwa vimeenda, yeye na ndugu Fred Sothman. Ndipo basi wakashauriana, hawakujua la kufanya, basi wakasema, hebu tuende kwa ndugu Branham. Wakaja pale nyumbani. Nikasema, vema, sijui, tutaomba tu. Sasa, huenda mkawazia hili lingekuwa ni kosa, lakini kupiga magoti kuomba, siwezi kulifanya litendeke. Mungu hana budi kulitenda. Siidhibiti, inanidhibiti. Mnaona? Basi nikaona hilo gari barabarani likielekea Bowling Green. Jamaa mdogo alikuwa akiliendesha, alikuwa amevaa koti la overoli, alikuwa na tai ya kahawia. Nikaanza kuomba sawasawa tu na lile ono, yule mtu aligeuka barabarani. Huyo mtu alikuwa Mkristo, Ndipo Roho Mtakatifu akamsimamisha, akamgeuza. Basi nikamwona mahali alipoliegesha hilo gari, nikamwambia Bwana Ivan, nenda mahali fulani fulani, nawe utapata gari lako pale. Nawe ulikuwa ndio kwanza umelijaza tangi lako. Naam, litakuwa karibu limetumika nusu, kwa sababu ameendesha yapata maili 100 kwake. Bwana Evans akageuka, akatoka mahali hapo, nilimshikilia pale kwa muda, paka lile ono liweze kutimia. Bwana Evans akienda zake kwa Bwana Sothman, hapo hapo kando ya barabara akitoka Louisville, kote kote mpaka Jeffersonville, upande wa pili wa mto, aliegesha hilo gari mahali hapo, nalo lilikuwa limeegeshwa pale pamoja na funguo, na mle ndani tayari. Je, hiyo ni kweli Bwana Evans? Unaona? Maombi. Ninataka kuambia, si lazima uone ono, lakini omba tu. Unaona? Roho Mtakatifu alimsadikisha mtu huyo na kumgeuza. Jambo lile lile lilitukia huko chini wakati huyu Mexico, kuhusu maskini yule mtoto mchanga kule, maskini yule mtoto mchanga aliyekufa usiku huo, yule mama mchanga niliyekuwa nikiwaambia habari zake, roho yake ilikuwa imeondoka. Jambo lile lile alilofanya Bwana wetu alipokuwa hapa duniani, wakati roho ya Lazaro ilipokuwa siku nne mahali fulani, bali kwa Roho Mtakatifu ye aliigeuza roho ya Eli. Ah, Lazaro ikarudi. Mara nyingi watu huja na kila namna ya mambo na kusema, wanauliza maswali haya mbalimbali. Hapa wachache, ndugu Fred Sothman, ninaamini ninamuona amesimama pale mlangoni, alikuwa ndiyo kwanza. Jambo moja, kusudi muweze kuona ninalo maanisha. Hatuamini katika kuchukua karama ya Mungu na kufanya ubao wa uaguzi kutoka kwake. Hampaswi kufanya hivyo. Katika hali tu, naye Mungu hata alitumia hivyo, inamhitaji yeye kulitumia hivyo hata hivyo. Baadhi ya marafiki walikuwa wakija kumuona, trela lilikuwa limefungwa, hakuwa na asingeweza kupata funguo zake kwa siku mbili ama tatu, alikuwa tu amechanganyikiwa kweli kweli. Watu walikuwa wanakuja. Akapiga simu akasema, ndugu Branham, wakati mmoja wana wa Yesu walikuwa huko nje wakiwatafuta nyumbu fulani, wala wasingeweza kuwapata. Kwa hiyo wakashuka wakamwendea Samueli na kuuliza walikuwa wapi. Naye Samueli akawaambia ya kwamba wale nyumbu walikuwa tayari wamerudi. Akasema, je, utamuomba Mungu kuhusu hizo funguo? Kasema, nenda kwenye chumba chako cha faraga. Baada ya kuomba, angalia kwenye sweta ndogo uliokuwa umevaa siku chache zilizopita. Hizo hapo zile funguo. Mnaona, ni kitu gani? Inamaanisha jambo hili moja, enyi marafiki, kwamba Mungu angali ni Mungu tu kadri alivyowahi kuwa. Mnaona? Sasa sisi hatuna budi kukabiliana na jambo hilo, hatuna budi kuamini hilo, hatuna budi kujua ya kwamba hiyo ni kweli. Lakini karama hizo zitatenda kazi tu, wala haiwezi kutenda kazi kupitia kwa mtu binafsi. Inahitaji imani ya mtu mwingine kuitumia karama hiyo. Yule mwanamke aliyegusa vazi lake, mbona wengi wao walikuwa wakimgusa, lakini imani ya mwanamke huyo ndiyo iliyomgusa. Na mnamo wakati wa hiyo imani kumgusa, ilikuwa yeye kwa kweli hakumgusa, alimgusa Mungu, na hilo ndilo lililosababisha hayo matokeo. Daima iko hivyo. Kama imani yako inaweza kumgusa, basi karama ya namna hiyo ni upambanuzi tu, ambapo Mungu hujibia kupitia mtu binafsi. Ili kwamba ninyi wengi wenu mliinua mikono yenu, ni mara ya kwanza mliowahi kuiona. Sasa Yesu aliahidi karama hiyo kurudi kanisani kabla ya wakati wa mwisho. Nilikuwa nikizungumza na ndugu Demos muda mfupi uliopita kuhusu maandiko ambayo kama ninyi watu mngaliyajua tu, nami ninatumaini ya kwamba mnayajua. Mnapowaona hawa ndugu wazuri wa haya makanisa ya kimadhehebu, wa Episkopolia, wa Presbiteri, wa Methodisti, wakija kupata haya, hivi hamjui maandiko yenu? Ni jambo gani linalotukia basi? Msinini. Simaanishi kukemea ninaposimama hapa na kusema mambo, bali ni kwa manufaa yenu. Sasa mara niliposema hivyo, Roho Mtakatifu anaanza kutenda kazi papa hapa sasa. Ni wangapi waliowahi kuona picha hiyo? Nitakapokutana nanyi kwenye kiti cha hukumu, mtaona kama hili si kweli. Nuru hiyo hiyo haiko futi mbili kutoka mahali ninaposimama sasa hivi. Hiyo ni kweli. Ni kitu gani? Ni Bwana aliyefufuka ambaye Paulo alikutana naye akienda zake Dameski, inaleta uzima wake. Afadhali niketi chini. Ni wangapi ambao kweli wanaamini hilo kwa moyo wako wote? Najua mliamini. Moja ya maono hayo linakufanya dhaifu kuliko kama ungesimama hapa na kuhubiri kwa saa tatu. Yesu, Baba anapotaka kuonyesha ono. Sasa wakati Lazaro alipokufa, Baba alikuwa amemwonyesha Yesu yale yatakayotukia. Sasa kumbukeni Yohana 5:19, Yesu alisema, "Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, bali lile ambalo amuona Baba analitenda, ndilo atendalo mwana vile vile." Ni wangapi wanaojua ya kwamba hayo ni maandiko? Basi Yesu Kristo kamwe hakufanya jambo moja mpaka Mungu alipomwonyesha yeye kwanza. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo si mimi, yeye anasema nizitendaye hizo kazi, ni Baba yangu anaishi ndani yangu. Sasa tunajua hilo kuwa ni kweli. Daima ni Roho wa Mungu. Sasa yeye aliona ono la Lazaro, naye akaendelea mpaka akajua ya kwamba Lazaro alikuwa amekufa. Na kusema hivyo, kisha akarudi. Kamwe hakusema jambo moja kuhusu kuwa dhaifu. Lakini maskini mwanamke mmoja aliyekuwa akitokwa na damu, aligusa vazi lake, naye akasema, naona ya kwamba nguvu zimenitoka. Kwa nini? Sikilizeni enyi marafiki. Wakati mmoja ilikuwa ni Mungu akitumia karama yake kwa Lazaro. Huo mwingine ilikuwa ni yule mwanamke akitumia karama ya Mungu kwa imani yake. Mnaelewa? Mnaona? Yule mwanamke nini yake? Yesu kamwe hakusema, hakugeuka na kusema, "Vema sasa, unajua ninazo nguvu, kwa hiyo nilikuponya." Alisema, "Imani yako imekuokoa." Imani yako. Imani yake ilimuokoa. Sijui jinsi ningeweza kuliweka wazi zaidi kwenu, zaidi ya kusema kwamba Mungu yuyo huyo hayuko tu hapa pamoja nami. Kama yeye angekuwa tu pamoja nami wala si pamoja nanyi, kwa nini? Kamwe lisingetukia. Inahitaji mimi na wewe pamoja. Huna budi kuamini, sina budi kuamini. Nayo karama ni kama tu kuingiza kutoka kwenye gia ndogo ukaingiza gia kubwa. Mnaona, ni kujua tu kubadilisha gia. Hiyo ndiyo karama. Bado ni mtu yule yule, lakini kubadilisha nafsi yako ikaingia katika uwepo wa Mungu na kuona tu atakayosema. Sasa ninajua yeye yupo hapa. Mnaamini hilo? Iweni na imani. Mtumainieni Mungu. Jana ilikuwa ngumu. Ilikuwa vigumu kwangu. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza, kidogo nilikuwa na wasiwasi. Sikujua jambo hili lilikuwa karibu kutukia. Lakini kuna watu papa hapa sasa wanaoweza kuponywa. Ni wagonjwa wangapi huko nje ambao kweli moyoni mwako utakubali kwamba unaomba sasa hivi? Inua mkono wako. Hakika. Mnaona? Mnaona? Mama aliyeketi papa hapa anamwombea msichana wake mdogo. Yeye ni Bibi Boggs. Huko kutokwa na damu, kama utaamini hilo kwa moyo wako wote, huko kutakoma. Unaamini Bibi Boggs ya kwamba mtoto wako ataponywa? Vema. Ninaona nuru ikininginia hapa nyuma. Iko juu ya mwanamume ambaye hakika atakufa kama hana imani. Sababu ya jambo hili, kulikuwa na mwanamke jana aliomba dua kwa ajili ya mwanamume huyu. Ana kansa usoni mwake. Naye anaomba. Bwana Peterson ndilo jina lake. Kama utaamini kwa moyo wako wote, Mungu atakuponya. Utalikubali Bwana? Utafanya hivyo. Simama kwa miguu yako, Mungu akubariki. Mtu huyo sijawahi kumwona maishani mwangu. Sijawahi kusikia habari zake. Kamwe sikujua chochote kumhusu. Ikiwa hatufahamiani Bwana, hata uwe nani, inua mkono wako. Kama hiyo ni kweli, mnaamini? Ombeni tu, ninawapa changamoto katika jina la Yesu. Mnaona? Iweni tu na kicho kwa dakika moja. Ombeni tu. Kila mtu anaomba. Aminini tu. Nilidhani ilikuwa ni Florence, lakini siye. Ni mwanamke mwenye umri mkubwa zaidi. Ni mama yako. Sijawahi kumuona nijuavyo mimi maishani mwangu. Hatufahamiani. Lakini kati yangu na wewe amesimama mama yako.
Something wrong with her eyes, like cataracts in her eyes. You believe?
Anaingia upofu. Macho yake yana shida fulani. Watoto wa macho machoni mwake. Amini.
Now she's faded away. Sister Shakarian, you know I don't know your parents.
Sasa ametoweka. Sasa dada Shakarian, unajua siwajui wazazi wako, watu wako, sijawahi kuwaona. Kuna maskini mama mmoja aliyeketi papa hapa. Ana matatizo ya kiroho anayoombea. Kidogo anaingia mvi. Mungu usimwache aukose.
She's praying for someone else too.
Anamwombea mtu mwingine pia.
She's not from here. She's from another city by the sea.
Hatoki hapa, anatoka mji mwingine karibu na pwani ya bahari. Anatoka Los Angeles.
Her name is Mrs. Pascoe.
Jina lake ni Bibi Pasco.
Stand up to your feet.
Simama kwa miguu yako.
You'll never be bothered no more. Your faith has saved you. God bless you.
Lift your hands up.
Kamwe hutasumbuka tena. Imani yako imekuokoa. Mungu akubariki. Kamwe usitie shaka tena. Usitie shaka tena. Yeye yupo hapa. Bwana asema hivi.
Let's all just bow our heads and just pray a moment. Those of you who pray the Lord's name. Just this whole study a moment. Oh, hallelujah. Set a bath blessing that you.
Tunatoka nje muda kidogo tu, nitarudi moja kwa moja, kwa namna fulani hunipata, inarukaruka tu kila mahali, mnaona, nitarudi katika dakika moja, nitarudi moja kwa moja. Bwana aliniambia niliporudi nyuma pale, kasema, omba, omba. Najua, msifikiri nimerukwa na akili, sijarukwa na akili. Najua mahali nilipo. Sasa kama kuna mkosoaji anayetaka kukosoa, sasa ni wakati wako wa kusimama. Maskini dada hapo kutoka Long Beach, usijali, yote yamekwisha sasa. Amini. Sasa, ninawatakeni mwekeane tu mikono ninyi kwa ninyi. Mungu anayesema mambo haya, anajua yote yaliyo kweli. Hakika, Biblia, mtu anaweza kuja na kunena lolote, linaweza kuwa ni la kweli au la uongo. Lakini Mungu anapothibitisha kwamba ni kweli, basi hiyo ni kweli. Neno la Mungu ni kweli, mengine yote ni uongo kama ni kinyume na neno la Mungu.
If they lay their hands on the sick, they shall.
Neno la Mungu lilisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Baba yetu wa mbinguni, ninafanya tu hili kwa amri yako Bwana. Inaonekana kana kwamba yote ni kukiuka utaratibu kutoka kwa mpangilio wa kawaida. Lakini ulipojongea pale pembeni kwenye jengo na kusema, rudi ukaombe. Ninafanya tu yale ulioniambia nifanye Bwana. Ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu wakati huu ataliitikisa kusanyiko hili hivi kwamba watatambua ya kwamba Bwana Yesu aliye hai, aliyefufuka, yuko katikati yetu usiku wa leo, akitembea juu yetu, kupitia kwetu, ndani yetu.
Look, Lord, they have their hands on each other.
Angalia Bwana, wamewekeana mikono na wanamhitaji Roho Mtakatifu, wanahitaji uponyaji, shida nyingi. Hebu Mungu yule ambaye ndiyo kwanza anene katika maono hayo. Hebu Mungu yule aliyemfufua mwanawe Kristo Yesu na amemwasilisha kwetu katika siku hizi za mwisho, jalia aje katika nguvu za ufufuo na kumponya kila mtu aliye katika uwepo wa kiungu, ampe afya kila mmoja na kujaza na Roho Mtakatifu. Bwana, natoa ombi hili kwa kutii mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amina.